Երբ քաղաքից դուրս գալով մեծ ճամփու վրա ոտք դրինք, ամենից առաջ կամեցա կառավարին ցույց տալ, որ ես արդեն տղամարդ եմ, և բամբ ձայնով սկսեցի խոսել նրա հետ. Վերջին փորձը շատ դժվար էր, բայց աշխատում էի թավ ձայն հանել, կարծելով, թե չափահաս ջենտլմենին ուրիշ կերպ խոսել անվայել է։
«Դուք ուղղակի Լոնդոն եք գնում, սըր»,
հարցրեց կառապանը։
«Այո, Ուիլյամ», ասացի ես զիջողաբար։ «Գնում եմ Լոնդոն, այնտեղից էլ Սուֆոլք կգնամ»։ «Երևի թե որսորդություն անելու, հա, սըր», ասաց կառապանը։
Անտարակույս նա լավ գիտեր, որ տարվա այդ եղանակին որսի գնալը միևնույն էր, թե կետ բռնելու գնայի, բայց նրա հարցնելը դուր եկավ ինձ, և ես իբր թե անորոշ եղանակով ասացի.
«Դեռ չգիտեմ, գուցե մի երկու հրացան պարպեմ»։ «Ասում են, թռչունները երկչոտ են դարձել»,
ասաց Ուիլյամը։
«Ես էլ եմ էդպես լսել»։
«Դուք Սուֆոլկցի եք, սըր»։
«Այո, Սուֆոլկցի»,
ասացի ես ծանրությամբ։
«Սուֆոլկը իմ ծննդավայրն է»։
«Լսացիս նայելով, այնտեղի դմպլինները շատ համեղ են»,
ասաց Ուիլյամը։ Այդ մասին ես ոչ մի բան չգիտեի, բայց անհրաժեշտ համարելով բարձր պահել իմ նահանգի հրճակը և ցույց տալ, թե լավ ծանոթ եմ նրա հետ, ասացի.
«Այո, չեք սխալվում»։
«Իսկ պնչերը»՝
հարցրեց Ուիլյամը։
«Այ, հրաշալի ձիեր, Սուֆոլկի մեկ պնչը իր ծանրության չափ ոսկի արժի. դուք ինքներդ, սըր, պնչի ձիեր չեք պահել»։
«Ոչ, առիթ չեմ ունեցել»։
«Ահա հետևդ նստած է մի ջենտլմեն, որ այդպիսի ձիեր հարյուրներով է պահում»։
Ջենտլմենը մի շիլ, անդուրեկան, սրադունչ պարոն էր, գորշագույն բարձր և նեղեզր գլխարկով ու սաստիկ նեղ տաբատով։ Նրա կզակը Ուիլյամի ուսին էր հենված, և ինձ այնպես մոտիկ էր, որ շունչը ծոծրակի էր դիպչում, ու երբ ես գլուխս շուռ տվի, նա շիլ աչքը խփեց և մյուսովը ձիերին նայեց մի բանիմաց մարդու նման։
«Այնպես չէ, սըր», ասաց Ուիլյամը։
«Ի՞նչն այնպես չէ»,
հարցրեց հետևի ջենտլմենը։
«Որ դուք հարյուրավոր պնչեր եք պահում Սուֆոլկում»։
«Հարկավ»,
ասաց մյուսը։
«Ձիու և շան տեսակ չկա, որ ես չպահեմ ու չմարզեմ. կան մարդիկ, որոնց համար ձիերը և շները միայն զվարճություն են. իսկ ինձ համար հաց ու ջուր են, բնակարան, կին, ընտանիք, զավակներ, ուսում, թվաբանություն, հաշիվ, քթախոտ, ծխախոտ և վերջապես քուն»։
«Այ քեզ մարդ, չէ՞ որ այսպիսի մարդուն վայել չէ մեր հետևը նստել»,
ասաց Ուիլյամը և շարժեց երասանը։ Այդ նկատողությունից իմացա, որ նա կցանկար իր կողքին նստած տեսնել պարոնին, և կարմրելով առաջարկեցի իմ տեղը։
«Եթե միայն ձեզ անախորժ չի թվա, սըր, բայց եթե այդպես վարվեք, լավ կլինի»,
ասաց Ուիլյամը։ Այս դեպքը ես միշտ համարել եմ իմ առաջին անկումը կյանքի ասպարեզում։ Փոստի գրասենյակում դիլիժանսի տեղ վարձելիս, ես հատուկ գրել էի տվել գրքի մեջ անվանս ներքև առաջին բարձր տեղը, բոքս սիթ, և վճարել կես ոսկի։ Ես հագել էի նոր վերարկու, հետս առել մի նոր պլետ, որպեսի այդ վեհավայր նստարանին պատիվ բերեմ։ Ես պարծենում էի նրանով, և հանկարծ հենց ճանապարհի սկզբին ինձ խաբում է մի շիլականի գրեհիկ մարդ, որի արժանիքը վրայից փչող ախորի հոտն էր։ Ինձ հատուկ էր մի տեսակ անվստահություն դեպի իմ անձը, մի տեսակ կասկած, որ ինձ շատ էր վնասել կյանքիս մանր դիպվածներում։ Կենտերբրիի դիլիժանսի դեպքը հարկավ չէր կարող նվազեցնել բնությանս այդ հատկությունը։ Զուր էի հնչյունս սաստկացնում, զուր էի աշխատում կրծքիս խորքից բամբ ձայն հանել, այս բոլորը պետք չեկավ։ Ես զգում էի, որ չարաչար հաղթված եմ, և դեռ անչափ տհաս։ Այնուամենայնիվ հետաքրքիր և հաճելի էր ինձ լավ հագտված, լավ կրթված, լիակսակ երիտասարդիս, քարաձի դիլիժանսի վերևը նստել և շուրջս նայելով այն տեղերը մտաբերել, ուր մի ժամանակ քնել էի տառապալից ուղևորությանս միջոցին. Մտքերս բավական սնունդ էին գտնում ճանապարհի յուրաքանչյուր մղոնի վրա, և անցվոր շրջմոլիկներին նայելիս միտքս էին գալիս կասկածելի հայացքները. Եվ ես նորից զգում էի պղնձագործի սև բռունցքը, որ ուզում էր պատրել շապիկս. Չետեմի նեղ փողոցներով անցնելիս աչքիս դիպավ ժակետս գնող հրեշի որջը. Եվ ես գլուխս տնկեցի այն անկյունը տեսնելու, ուր փողիս սպասելով ամբողջ ժամեր նստել էի մերթ արևի տակ, մերթ ստվերի մեջ. Իսկ երբ Լոնդոնին մոտեցանք և հասանք Սալեմ հոսին, որ հեծում էի միստր Կրիկլի անագորույն բասկի տակ, ես պատրաստ էի ներքև ցատկել և ամեն բան տալ, միայն թե կարենայի այդ չար մարդուն մի լավ ծեծել, ազատել նրա բոլոր աշակերտներին, վանդակապակ թռչնիկներին. Իչանք Չերինգ Կրոսում, ոսկի խաչի պանդոկը. Սպասավորը ինձ հասարակած դահլիճը տարավ, իսկ սպասուհին ցույց տվեց ախորի հոտով տոգորված մի փոքրիկ ննջարան, որ գերեզմանի պես խեղտուկ և փակ էր. Այնտեղ էլ, ինչպես դիլիժանսում, ցավարի էր ինձ տեսնել, որ մատաղ հասակիս պատճառով ոչ ոք վրաս ուշադրություն չի դարձնում. Սպասուհին պատվերներս բնավ բանի տեղ չէր դնում. Իսկ սպասավորն այնքան լիղփ էր, որ խորուրդներ էր տալիս ինձ անփորձությանս օգնելու համար.
«Այժմ տեսնենք, ինչ կպատվիրեք ճաշի համար, ա?»
ասաց սպասավորը համարձակ.
«Ջահել տղայիք սովորաբար հավեղեր շատ են սիրում. Մի տապակած վառեք չէիք հրամայի»։
Հպարտ-հպարտ պատասխանեցի, թե տապակած վառեք տեսնել անգամ չեմ ուզում։
«Իրավ»,
ասաց սպասավորը.
«Գիտեմ, որ երիտասարդ ջենտլմենները ձանձրացել են ոչխարի կամ կովի մսից. Լավ, իսկ հորթի կոտլետին ինչ կասեք»։
Մի ուրիշ բան չկարենալով մտաբերել, այդ առաջարկը ընդունեցի։
«Կարտոֆիլ սիրում եք»,
ասաց սպասավորը խորամանկ ժպիտով և գլուխը մի կողմ թեքեց։
«Պատանի ջենտլմենները արդեն զզված են կարտոֆիլից»։
Ամենաբամբ ձայն հանելով, հրամայեցի նրան գնալ բերել հորթի կոտլետ, կարտոֆիլ, ամեն բան, ինչ որ պետք է, և հարցնել գրասենյակում արդյոք նամակներ չկան Տրոտուտ Կոպերֆիլդ Իսկուայրի անունով։ Լավ գիտեի, որ նամակներ չկան և չեն էլ կարող լինել, բայց չէ որ նամակների սպասելը հասակավոր մարդ լինելու նշան է։ Սպասավորը իսկույն պատասխան բերեց, թե նամակներ չկան։ Ես իհարկե շատ զարմացա և սկսեց սեղանը ծածկել։ Այս անելիս ինձ հարցրեց, թե սովորաբար ինչ գինի եմ գործածում։ Եվ լսելով «կես շիշ խերես», հարմար դատեց, կարծում եմ զանազան շշերում մնացած հեղուկներից հավաքել այդ քանակը։ Այսպես եմ կարծում, որովհետև լրագիր կարդալիս տեսա, որ մի ցած միջնորմի մյուս կողմում, ուր նրա առանձին խցիկն էր, նա զանազան շշերից բովանդակությունը մեկի մեջ էր լցնում, ինչպես որ անում են դեղագործները դեղատոմսի համեմատ։ Գինին մի անպիտան քացխած բան էր, թեև սպասավորը երդում էր անում, թե տարաշխարի առաջնակարգ գինի է։ Նրա վկայությամբ քաջալերված, ես բոլորը պարպեցի առանց մի բառ ասելու։ Այնուհետև բավական զվարթ տրամադրության մեջ լինելով, որից կարելի է հետևեցնել, թե քացխած գինին էլ օգտակար է երբեմն, որոշեցի թատրոն գնալ։ Ընտրեցի Կովենտ Գարդենի թատրոնը և այնտեղ մի օթյակի խորքից Հուլիոս Կեսարի ներկայացումը և մի նոր պանտոմիմ տեսա։ Չեմ կարող գրով բացատրել, թե ինչ հրաշալի և նոր հրճվանք զգացի, երբ պանծալի հռոմեացիք, որոնք մինչև այժմ միայն լատիներեն չոր դասերի նյութ էին եղել դպրոցում, հանկարծ հոգի առնելով սկսեցին շարժվել բեմի վրա, ինձ զվարճություն տալու համար։ Ամբողջ հանդեսի միախառն իրականությունն ու կեղծիքը, Շեքսպիրի թովիչ լեզվի ազդեցությունը, դահլիճի պայծառ լույսը, երաժշտության հրապույրը, շքեղ հասարակությունը, սքանչելի կերպով և հեշտությամբ իրար հաջորդող հոյակապ և շողշողուն տեսարանները, այս բոլորը այն աստիճան շլացրին ինձ և իմ առջև այնպիսի անհուն վայելքների հորիզոն բացեցին, որ երբ կեսգիշերին փողոց դուրս գալով հորդ անձրևի հանդիպեցի, ինձ այնպես թվաց, թե ամպերի վրայից ուր կարծես մի ամբողջ դար վիպական կյանք էի վարել, գահավեժ ընկել եմ այս աղմկածուպ թշվառ աշխարը. Աղոտ լապտերներով, իրար հրող անձրևանոցներով, իրար ընդարվող կարգերով և տղմաշաղախ մայթերի վրա տրոփ-տրոփող կոշիկներով լի աշխարը. Թատրոնից ելա ոչ թե մտած դռնովս, այլ մի ուրիշով, և մի քանի վայրկյան կանգնած մնացի փողոցի մեջ. Ասես թե իրոք այս աշխարում մի օտարական լինեի. Սակայն աջ ու ձախից մշտող և հրող բազմությունը ինձ ուշքի բերեց, և ես քայլերս դեպի ոսկի խաչի պանդոկն ուղեցի, ուր մի քանի ոստրե և պորտր վայելելուց հետո երկար ժամանակ սեղանատան կրակարանի առջև նստած մնացի, նորոգելով մտքիս մեջ այն փառահեղ երազը, որ տեսել էի թատրոնում. Արդեն գիշերվա ժամը մեկից անց էր. Ես դեռ այնքան հափշտակված էի ներկայացման պատկերներով և անցյալիս հիշատակներով, թատրոնը կարծես մի թափանցիկ վարակույր էր, որի միջից իմ բոլոր նախկին կյանքը ցոլանում էր. Որ չեմ էլ հիշում, թե ինչպես մի գեղեցիկ երիտասարդ ներս մտավ, որի վայելուչ, բայց անփույթ կերպով հագած հագուստը ինձ անծանոթ չպիտի լիներ. Սակայն ուշադրություն չդարձրի նրա վրա, և շարունակում էի մտամոլոր նստած մնալ կրակի առջև. Վերջապես վեր կացա իմ սենյակը գնալու իմ մեծ բավականություն քնած սպասավորի, որ սաստիկ անհամբերությունից արդեն սկսել էր ոտքերը տեղափոխել, իրար վրա դնել, դեսուդեն ձգել և ծռել. Նորեկ պարոնի մոտովն անցնելիս որոշակի նրա դեմքը տեսա. Նույն րոպեին մի երկու քայլ ետ քաշվեցի և նորից նրան մտիկ արի. Նա ինձ չճանաչեց, բայց ես նրան իսկույն ճանաչեցի. Մի ուրիշ ժամանակ շատ կարելի է վստահություն չունենայի անմիջապես դիմելու նրան և կամ հաջորդ օրվան թողնեի խոսակցելու առիթը, հետևաբար և կկործնեի նրան. Բայց թատրոնի ազդեցությամբ բորբոքված, ես այնպիսի երախտագիտության հակում զգացի դեպի իմ նախկին պաշտպանը, և իմ հին սերը դեպի նա հոգուս մեջ այնպես բռնկվեց, որ իսկույն մոտեցա նրան և սրտատրոպ ասացի. «Ստիրֆորդ, չես ճանաչում ինձ»։ Նա մտիկ տվեց ինձ ճիշտ առաջվա հայացքով, բայց չէր կարողանում ճանաչել. «Ստիրֆորդ, միթե մոռացել ես ինձ»։ «Աստված իմ», գոչեց նա հանկարծ, «միթե սահին փոքրիկ Կոպերֆիլդն է»։ Բռնեցի նրա երկու ձեռքը և չէի ուզում բաց թողնել. Եթե չամաչեի ու չվախենայի նրան անհաճո երևալուց, նրա վզովը կփարվեի և կարտասվեի. «Ախ, երբեք, երբեք, երբեք այսքան ուրախ չեմ եղել սիրել Ստիրֆորդ, որքան գոհ եմ, որ տեսնում եմ քեզ»։ «Ես էլ շատ գոհ եմ, որ քեզ տեսնում եմ»։ «Դե, սիրելի Կոպերֆիլդ, դե բավական է այդքան հուզվես»,  ասաց նա, սրտանց ձեռքս սեղմելով։ Կարծում եմ, սակայն, որ դժգոհ չէր, որ ես այնքան հուզված էի նրան նորից տեսնելով։ Ես իսկույն արտասուքս սրբեցի, որ չնայելով բոլոր ջանքերիս, չէի հաջողում զսպել, ու փորձեցի ծիծաղել։ Հետո նստեցինք իրար մոտ։ «Դե, ասա տեսնեմ, որ քամին է քեզ Լոնդոն բերել»,  ասաց Ստիրֆորդը, ուսիս խփելով։ «Այսօր եմ եկել Կենտրբրիի դիլիժանսով. այդ գավառում բնակվող տատս որդեգրեց ինձ, և ես նոր եմ ուսումս ավարտել. Ստիրֆորդ, իսկ դու ինչպես ես այստեղ ընկել»։ «Դե, այժմ, ինչպես ասում են, ես Օքսվորդի ուսանող եմ, այսինքն պարտավոր եմ տարին մի քանի անգամ մահու չափ այնտեղ ձանձրանալ. Հիմա գնում եմ մորս տեսնելու»։ «Այ Կոպերֆիլդ, այս ինչ սիրուն տղամարդ ես դու»։ «Բայց երեսիդ նայելով դարձյալ նույն ես, ամենևին չես փոխվել»։ «Բայց ես իսկույն քեզ ճանաչեցի»։
Եվ ով կարող է քեզ մոռանալ,
ասացի ես։ Ստիրֆորդը ծիծաղեց և շոյեց գլխի թավ մազերը։
Այո, ասաց նա զվարթ սրտով։ Տեսնում ես ինձ որդիական պարտքիս շավղի վրա, որ տանում է դեպի մայրս։ Նա Լոնդոնի մոտերքումն է բնակվում, սակայն ճանապարհները այնքան զզվելի են և մեր տան կյանքը այն աստիճան տաղտկալի, որ լավ համարեցի տուն շտապելու փոխարեն քաղաքում մնալ այս գիշեր։ Արդեն 6 ժամ կլինի, որ այստեղ եմ։ Այդ ժամերն էլ թատրոնում անցկացրի մրափելով։
Ես էլ էի թատրոն գնացել, Covent Garden։ Ախ, ինչ հրաշալի ներկայացում էր Ստիրֆորդ։
Ստիրֆորդը սրտանց քրքջաց։ Ախ, դու իմ սիրելի Մանուկ Դևիս,
ասաց նա, նորից ուսիս խփելով։
Մի կատարյալ դեյզի ես։ Դաշտի ծաղիկն էլ արշալույսին քեզնից թարմ, քեզնից քնքուշ չի լինի։ Ես էլ Covent Garden-ում էի, և կարող եմ ասել, որ օրումս ավելի թշվառ ներկայացում չէի տեսել։ Ձեզ եմ ասում, էի, պարոն։
Այս խոսքերը ուղված էին սպասավորին, որ հեռվից մեծ ուշադրությամբ դիտում էր մեզ, և այժմ խորին հարգանքով մոտեցավ մեզ։
«Որ սենյակ եք տվել իմ ընկեր միստր Կոպերֆիլդին?»
հարցրեց Ստիրֆորդը։ «Ներողություն, սար, ի՞նչ կհրամայեք»։
«Որտեղ պիտի քնի, որ սենյակում, ի՞նչ է, չեք հասկանում»,  կրկնեց Ստիրֆորդը։
«Հասկանում եմ, սար», ասաց սպասավորը շփոթվելով։ «Միստր Կոպերֆիլդը առայժմ 44-րդ համարումն է, սար»։
«Որ սատանան է թելադրել ձեզ գոմի վրայի սենյակը տալ միստր Կոպերֆիլդին»։
«Ներեցեք, սր, չգիտեինք, միստր Կոպերֆիլդին ճանաչելու պատիվ չունեինք»,
պատասխանեց սպասավորը կմկմալով։
«Կարելի է, սր, 72-րդ համարն առաջարկել միստր Կոպերֆիլդին, եթե բարեհաճի հավանել. Այդ համարը ձերինքից է, սր»։
«Տարակույս չկա, որ այդ համարն ավելի լավ է. Դե, գնացեք կարգի բերեք և իսկույն»,
ասաց Ստիրֆորդը։ Սպասավորը նույն րոպեին անհետացավ լսած հրամանը կատարելու։ Ստիրֆորդը շատ ծիծաղեց, որ կամեցել էին ինձ 44-րդ համարում փակել, և նորից ուսիս խփելով հրավիրեց ինձ միասին նախաճաշել առավոտյան ժամը 10-ին, մի հրավեր, որ ես սիրով ու պարծանքով ընդունեցի։ Արդեն ուշ էր։ Մենք վերցրինք մի մոմ ու բարձրացանք դեպի վեր, ուր նրա դռան առջև մենք սրտանց բարի գիշեր մաղթեցինք իրար։ Իմ նոր սենյակը առաջվանից շատ լավ էր, նրա նման մգլոտ և խոնավ չէր։ Մեջտեղում կանգնած էր մի ահագին, 40 բերդանման մահճակալ, դրա փափուկ բարձերի մեջ, որոնք 6 հոգու էլ կբավեին, երջանիկ քնով քնեցի։ Ամբողջ գիշեր նախկին հռոմը, հռոմեական դյուցազները և Ստիրֆորդն էին երազների սառարկան։ Իսկ լուսադեմին, երբ կարքերը սկսեցին դղրդյուն հանել, օլիմպիական աստվածները և նույնիսկ ամպրոպային արամազդը երազումս երևացին։